Kasango na Vewa.
Mpoko wa ilamu na baibanso bo zulibaku ya kolanda biso pe mokolo ya Saint Valentin ilamu puna batoyo ba salaka yango suka na poso ilamu wuta Washington na elobeli na nitalani na idi isango ba yike na bato bakanga makakala na ANR agence nationale ya renseignement basakoli ete bazali kofunda na bazuzi Kalev Mutonde mukambi ya kala ya misala miye ya bokengi kati na bango ba tukati na bato bafundi ezali na bayi politique lokola Jean-Claude Muyambo Kiasa Jean-Bertrand Eyanga Gérard Jekoko Mulumba Cyril Mupapa pe basusu vio alingala ebengaki moko na bango député ya Kinshasa Jekoko Mulumba.
Tokutani tosololi na batu mingi batu nyoso teme mingi oye monsieur Kalev akangaki na lolenge ya mabe babenga na lopoto na ba arrestation mo arbitraire ba detention moko boye illégale et irrégulière toko déposé plainte na semaine toujours banda contre yé pour na ba torture ba traitement inhumain ba makamunyo so ba bref ze bene bene contre yé
pona nini kaka sikoyo
parce que sikoyo to moni ki état de droit o mikokota to moni lelo ba to bazaki ko voyager na mikando bazaki sur na droit na ngote bazaki na titre technicalité to moni ki état de droit comme kokota il faut trouver tout le moyen de revendiquer là na makambo to autre ko kanga mambalo yo ya suka c'est bien nous tozali nango l'aéroport parce que bima ki na passeport diplomatique na mukanda kazali conseiller après ministre moni vraiment que ba intouchable bazaki sous na mboka oyo
est-ce que zalite po na matata ezali kati na lingomba na bango ya FCC na UDPS po UDPS menasa ki e funda ki publiquement na ko espionner tu ko landa landa mokonja mboka
ezako na ngwa ta mukete na boite na za muta UDPS je l'avoue mais ezapo na ngote ba tonye muyambo azo funda ye aza muta UDPS val kiboko azo funda ye aza muta UDPS e wanga aza muta UDPS tozo ko funda ye parce que il faut répondre là bas atina ye et puis ezoko ka na kongote to ko funda ye pe na international
Nzokande DGM Direction Générale ya Migration et Pekisi Kalev Mutonde Kobima na mabele ya Ecole Congo Démocratique Mikolumi Bale Miliki Mokonzi ya Kala ya ANR a Simba Maki po na mwa ntango pe ya Yanolaki na Tango Molai na Mituna ya Bakambi ya Sika ya ANR na Bukiti na ye na Mpepo kouta na Uganda na Koleka na Nairobi
Mokambi Molandi ya Etumba Botembo abundisa Maki na Basimba Minduki bayebani te moko na ba policier bazali ko batela ye akufaki na masasi bozindo na sango na Erikas Musi
Etiko Patrick Mondele Mboko ami balio abutembo ayingela makina banguna obutu ya lobby kota na lelo mokola mosala mitano banguna balonga kiko Boma sinzili waye moyezra kiko mokengela
nous informons l'opinion que notre
to yebisi na mokili buba ete Mondele Mboko ami balé azaraki liboso ya banguna izaraki ubutu azaraki na quartier yaye poete matanga izaraki akindaki epai biye banguna babeta ki sinzili waye pe akufaki
auprès de la gare il a anéanti
basasi tokaki ubutu na engumba butembo puna kulandila banguna na baye bazwami na inote utaingumba beni na nordi ya kevo Erikas Mwisi pour la VOA Afrique
basango na lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi
General Electric Company ya États-Unis etie manzaka na protocole d'accord mpo na misala mitali lotili kimpe bokolongono na ekolo Congo démocratique misolo mikotiama na misala miango mikozala pene na miliard moko na million mwambe na ya ba dollar ministre ya bokolongono mpe ya coopération de batiaki manzaka na mokanda mwango na misu ya motinda mi ya motu ya to envoyé spécial aux États-Unis pona ituka ya Grand Lac Peter Pam oyo azali na mobembo na ekolo Congo démocratique utali bandeli ya mposo vyo alingala epesa ki maloba na ministre ya son et Teni Longondo.
Tu bandi ko signé ba contrat na ba compagnie yo jali na Amerika kuna jali po na balingi baya sikoyo awa ona ba sunga biso toke de liboso mikili ya Amerika yobi wala tumeni deja ba signé ya kitoko ona mboka wana yangwana sikoyo ba encourage oyo babenga na lopoto ba investisseur na bango ona baya awa ko investi na mbuka na biso. Yangwana investisseur oya ye ya liboso eza General Electric.
Suka na sango na biso ya ngoyo suka na poso elamu mingi penza Saint Valentin elamu na batoyo basalaka yango tokutani na Facebook pe na site internet na biso wabino na net kalani na Edi Isango.